Sunnudaginn 9. desember síðastliðin var farin ganga á vegum ferða og útivistarnefndar niður í bæ í Reykjavík og við fórum með í gönguferðina og fönguðum örlítið þeirri jólastemningu sem var við Hallgrímskirkju, niður við Skólavörðustíg og Bankastræti í Reykjavík. En þetta er hljóðritað á farsíma Galaxy S6. Í dag er sunnudagur 9. desember og við erum hér í gönguferð nokkur frá Blindrafélaginu. Göngustjórinn alltaf Sigurjón Einarsson til hamingju við afmælið um daginn.
Já, þakka þér fyrir Gísli.
Menn voru að tala að þú varir farin að ganga fram með þér.
Já, ég er löngu búin að því, sko. En svo þarf ég að fara að reyna elda mig núna.
Já. Já. En við stöndum hér til styttunni á af leiði Eiríkssyni sem Bandaríkjamenn gáfu Íslendingum heldi 1930, það var í tilefni 1000 ára afmælis Alþingis, eftir sem sagt er. Og Jónas frá Hriflu hafði þann metnað að gera Skólavörðuholtið að svona háborg íslenska menningar, hér áttu að rísa háskólu eitthvað fleira. Og að sjálfsögðu var styttan að Leifi Eiríkssyni rist hér. En svo gerist það að menn vildu fara að flytja Leifi Eiríksson í burtu og finna honum annar stað heldur hér á Skólavörðuholtinu. Og Jónas frá Hriflu barðist mikið á móti þessu. Og loksins...
Það er korterið.
Það er korterið.
Og messu, elvismessu. Þetta var lengi.
Já, það verður það eiga við hljóndóttir.
Já, en sagan var þannig að... Jónas frá Hriflu, hann taldi mönnum trúum það að það var ekki hægt að færa styttuna að því að hún var í geirneld og þess vegna þyrst að brjóta hann alla og eyðileggja hana. Þannig að styttan er hér enn og þökk sé Jónasi frá Hriflu. En við sem erum í þessum göngutúr, það eru Gísli Helgarsson og Sigurjón Einarsson göngustjóri, Rósa Ragnarsdóttir og Haraldur Gunnar Hjálmarsson og með okkur er hundurinn litli Bjartur. Og ég verðum að ganga niður Skólavörðustíginn í þessu frábæra veðri. Og núna erum við að koma á hotninu á Skólavörðustíg og Bankastræti. Og hér erum menn að spila gítara, hérna, að spila lagið á Sprengisandi eftir hann hérna séu þetta Kaldanús. Þetta er mikið beint jólalag, eða?
Vel verið það
hafði verið
á jólunum sem
var hann hann. Já, það geti verið. Það er ekki mikið hólki í bænum eins og er en mikið skreitingar hér, allskir skreitingar. Við náttúrulega erum ekkert í stakkum til að lýsa þeim. Hérna í Bankastrætinu fyrir framan tópusbúna Björk sem getur eins og Bristol er náttið að spila harmoniku.
Já,
En núna, ég var að segja þetta
Það er kallið sem spilar við krónuna Það er
eitthvað Er þetta Íslandingur að Og gönguferðin lauk niður í Austurstræti, við ætlum að fá okkur kaffi á Kaffi París, en Bjartur litli fekk ekki að fara þar inn og við héldum því heim á leið og vorum allsæl og glöð með þessa gönguferð sem farin var á vegum ferða og útvistanetar blindrafélagsins. En gönguferðir eru annakvern sunnudag í einu sinni mánuði og eru farnar frá Hamrald í 17 og þetta góður félagskapur og stemtilegt að ganga saman.